ipsi quoque beati apostoli. Ante passionem Domini, Sancto Spiritu non carebant, nec potentia huius virtutis ab erat, ab operibus salvatoris. Et cum discipulis daret infirmitatum curationem et eiciendorum demonum potestatem, eius utique spiritus largie batur effectus, in quo ipsum immundi spiritibus imperantem, iudeorum negabat in pietas, et divina beneficia diabolo deputabat, unde taliter blasphemantes merito illam Domini excepere sententiam, qua aet. Omne peccatum et blasphemia remitetur hominibus. Spiritus autem blasphemia non remitetur hominibus. Et quicunque dixit verbum contra filium hominis, remitetur ei. Qui autem dixit contra spiritum sanctum, non remitetur ei neque in hoc saeculo, neque in futuro. Unde manifestum est peccatorum remissionem sine sancti spiritus advocatione non fieri, nec quemquam sine illo, sicut expedit ingemiscere, aut sicut oportet orare, dicente apostolo, quid autem oremus sicut oportet nescimus, sed ipse spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus, et nemo potes dicere Dominum Iesum nisi in Spiritu Sancto, quo vacuari nimis perniciosum est nimisque mortiferum, quia nunquam veniam meretur, qui ab intercessore deseritur. Omnes ergo dilectissimi, qui in Dominum Iesum crediderant, infusum sibi habebant Spiritum Sanctum, et remitendorum peccatorum etiam tunc apostoli acceperant potestatem, cum post resurrectionem suam Dominus insufflavit et dixit, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remitentur eis, et quorum detinueritis detenta erunt. Sed illi perfectioni, quae erat discipulis conferenda, maior gratia, et abundantior inspiratio servabatur, per quam et quae nondum acciperant sumerent et excellentius possent habere quae sum serant, propter quod Dominus dicebat, ad hoc multa habeo vobis dicere, sed non potestis illa portare modo. Cum enim veneret ille spiritus veritatis, ille diriget vos in omnem veritatem. Non enim loquetur assemit ipso, sed quecumque audierit loquetur, et futura annunciabit vobis, quoniam de meo accipiet et annunciabit vobis.